Prieš einant. Vienuoliškų šokių estafetė Ladake tęsiasi. Pasižiūrėjusi į vietinį kalendorių, paskui į žemėlapį, vėl į kalendorių, net apsalu. Ryt čiamai prasidės Pjango vienuolynė po 5 dienų Spitoke, paskui Traktake, Tiksyje. Tačiau pati savo esu pasižadėjusi 3 mėnesius atsiskyriliško gyvenimo, atliekant Ngiondro praktiką. Ngiondro išvertus pažodžiui reiškia prieš einant arba einantis prieš akį. Tai yra ypatingas mantrų, meditacijų ir fizinių praktikų rinkinys, privalomas visų tibetietiškųjų sektų adeptams, ketinantiems vėliau užsiimti tantrą arba dzogčenu. Pasak vieno mokytojo, Ngiondro padeda atskirti tikrąją mąstymo prigimtį nuo įprastinio kasdienio protavimo. Nelygų pasiryžėlio gabumai, šiam uždaviniui užbaigti prireikia 3 arba 6 mėnesių, nors kai kurie, ypač vakariečiai, Ngiondro taip ir neįveikia per visą gyvenimą. Praktika nesudaro beveik jokių problemų tibetiečiams, tačiau Budos bei Padmos Sambhavos mokintiniams iš vakarų neretai sukelia rimtus psichologinius negalavimus, depresijas, visišką sutrikimą. O šį barjerą įveikusieji negali atsižiaugti bei atsistebėti per amžius patikrinto tibetietiškojo sielos ugdymo metodo gydomąją ir apvalančiąją gale. Kas yra Ngiondro, pabandysiu paaiškinti remdamasi Nyingmos, Dzogčen Longčen Nyinthik tradicijos tekstais, bei jų komentarais išdėstytais garsaus Tibeto jogo bei mistiko Džigmės Lingpos 1729-98. Šis didis vizionierius gyvenimą paskyręs ne tiek intelektualinėms studijoms, kiek meditacijai, daugelį savo kūrinių užrašė būdamas tam tikrame transe, kuriuo metu regėjo Longčeno, Rabdžampos, Longčempos 1308-63 išminčiaus ir šventojo vizija. Ngiondro praktika geriausia atlikti atsiskyrus nuo pasaulio, vienatvėje, jei įmanoma, nepermušant jos jokiais kasdieniais rūpešiais, darbais ar banaliais pokalbiais. Ji pradedama meditacija apie retą dovaną atgimti žmogumi, apie gyvenimo trumpalaikiškumą, karmą ir kančias samsaroje. Medituoti patariama tol, kol visą praktikuojančiojo esybę persmelks vienas vienintelis troškimas – pasiekti nušvitimą. Įkvėpimo šiems apmąstymams suteikia regėjimuose gimęs eiliuotas Džigmės Lingpos tekstas, kartais lyriškas ir šviesus, o kartais skausmingas ir dramatiškas. Šiame pradiniame etape dera mąstyti apie kančias, kurias jau patyrėme, vėl patirsime atgimdami pragaruose, alkanų dvasių lygmenį, gyvulių ar žmonių valdose. Bet svarbiausia, niekimirkai neužmiršti apie mirtį. Pasak Milarepos, dharma, kuri praktikuojama negalvojant apie mirtį, neturi prasmės. Kitas išminčius, Arijadeva, šitaip kalbėjo. Mirties priežastys nesuskaičiuojamos, o gimimo tik kelios ir tos pačios gali tapti mirties dingstimi. Net purpurinė Tibeto vienuolio drabužio spalva simbolizuoja gyvenimo trumpalaikiškumą ir mirties artumą. Pirmosios meditacijos refrenu galėtų tapti žodžiai iš švento teksto. Kas yra tikras, kad sulauks rytojaus? Paskutinė valanda gal išmuš jau šiandien, nes mirties legionai dėja yra ne mūsų pusėje. Šie apmąstymai turėtų duoti vaisius, kuriuos Dagpo Rinkpošė šitai paprašo. Pirmiausiai, jūs tiesiog paniškai įsigasite mirties bei gimimo, lyg elnes įkliuvęs į spastus. Vėliau, net mirčiai atėjus, jūs nebejausite jokių apgailestavimų, kaip valstietis, kuris stropiai suorė ir apsėjo savo laukus. Kontempliuodami mirtį, galiausiai pajusite džiaugsmą ir palengvėjimą, kaip žmogus, kuris pasiekė geidžiamą tikslą. Savo dvasinę praktiką pradėję, staiga suvoksite, kad nebegalite prarasti nė sekundės, kaip žmogus, kurį sužeidė nuodinga strėlė. Apmąstymus įpusėję, galvosite apie mirtį, nebegododami apie nieką kitą, kaip motina laidojanti savo vienintelį kūdikį. Pagaliau jums taps aišku, kad samsaroje nebeturite ko griebtis, kaip piemuo, kurio banda nusivarė plėšikai. Antroji Ngiondro pakopa vadinasi ėjimas į prieglobstį arba atsidavimas prieglobščiui. Tai nedidelė maldelė, keturėlis, kurią reikia sukalbėti 100 000, veikiau 111 111 kartų, vizualizuojant prieglobščio medį, įsišakojusi per visą kosmosą ir ant jo esančius Budas, Bodhisattvas, visus Longchen Hintik linijos šventuosius, mokytojus bei dharmapalas. Maldoje Buda priimamas kaip mokytojas ar vedlys, dharma kaip kelias, sangha kaip bendrakeleiviai. Prieglopšio prašoma ir trijų šaknų – lamos, jidamo ir dakinių. Pats subtiliausias prieglopšio lygmuo – tai kūno mandala. Ją sudaro trys elementai – gyvybinė, su kvėpavimu susijusi energija, vidinis mistinis vėjas, tibetietiškai vadinamas lungu, o sanskrite prana. Kanalai, kuriais ši energija cirkuliuoja, vadinama ca arba nadi. Šios energijos susitelkimo lašai, jos kvintesencija – dhigli arba bindu. Būtent kūno mandalos pažinimas bei įvaldymas daro tantrinę praktiką veiklesnę ir greitesnę nei kiti keliai į nušvitimą. Laikoma, kad šioje mandaloje yra 72 tūkstančiai subtiliųjų kanalų, įsišakojusių po visą kūną nuo centrinės ašies, tarsi medžio šakos nuo kamieno. Jų susikirtimo vietose susidaro čakros, iš kurių pagrindinės pagal tibetietišką tradiciją yra keturios. Bambos čakroje susijungia itrato stipinai 64 kanalai, širdies 8, gerklės 16, galvos 32. Jos visos įsidėšiusios ant stuburo srityje esančio centrinio kanalo, abipus kurio yra dar dvi svarbios subtiliojo kūno arterijos – Roma ir Kjangma. Visai šiais kanalais, įskyrus centrinį, cirkuliuoja prano srautai, palaikantys dualistinį samsarinį mąstymą. Tantrinės praktikos tikslas – samsarinius vėjus nukreipti į centrinį kanalą ir pažadinti ten esančius dhigli – esminio skysčio lašus. Šį aktą simbolizuoja jabjum dievų poros, išreiškiančios ne tik seksualinę jungtį, bet visų priešybių – juodo ir balto, žemės ir dangaus, to, kas sąlygina ir absoliutu, samsaros ir nirvanos susiliejimą. Rytų filosofinėse sistemose tai taip pat įkūnija in-jan ženklas – ar mistinė sanskrito formulė E-VAM. Eliade rašė, kad jogos pagrindu tapusi priešybių suvienimo idėja išreiškia fenomenaliojo pasaulio transcendavimą, visų dualių patirčių sunaikinimą. Jų manimų tantriniai vaizdiniai sugražina į pirmą pradį nediferencinį būvį, o taip dažnai minimas saulės ir mėnulio susijungimas iš tikrųjų reiškia kosmoso sunaikinimą, katastrofą, kuriai įvykus įmanoma susiliejimas su tikruoju pradžių pradžioje tvyrojusiu vientisumu. Tai atliekant savo esybės viduje, įveikiamas laikas ir mirtis, taip pasiekiama pilnatvės ekstazė ir nemirtingumas. Ėjimo į prieglopstį malda užbaigiama atsidavimu pirmą pradėjį visą apimančiai išminčiai, kurios pagrindas yra tuštuma, o esmė atjauta. Ši ypatinga tyra erdvė tvyro ne kažkur nepasiekiamame anapus, o mūsų pačių gelmėse. Tibeto lamos tvirtina, kad prieglopščio malda slepia savyne išmatuojama galią, tačiau jį jokių būdų neturi virsti pragmatiškų prašinėjimų. Žmogiškam padarui kviestis išminties būtybės ir dievus savo į pagalbą, tai tas pat, kas nutemti karalių nuo sosto ir priversti jį plauti grindis. Sakė Milarepa. Tekstuose pabrėžiama, kad 111 tūkstančių, 111 kartų sukalbėta prieglopščio malda suteikia apsaugą nuo visų demoniškų jėgų. Psichoanalizės kalba – asmeninės ir kolektyvinės pasąmonės tamsiųjų galių. Kitas Ngiondro etapas – tai bodhičitos, budos prigimties, neegoistinės meilės bei atjautos pažadinimas savo širdyje ir protė. Skiriama daug bodhičitos lygmenų, iš kurių du pagrindiniai – tai ketinamoji bodhičita, prilygstanti pasiryžimui keliauti, ir tikroji bodhičita, jau pati kelionė. Nepaprastai poetišką ir jaudinančią Džigmės Lingpos budhičitai skirtą maldą taip pat reikia sukalbėti 111 tūkstančių 111 kartų. Pirmiausiai dera sukurti savį vadinamąją nešališką nuostatą, be kurios tiek meilė, tiek užuojauta, tiek pagalba kenčiančiajam gali likti tik kaukėtų egoizmo pavidalu. Čia siūloma prisiminti ir dar vieną priesaką – neteisk, nes Buda šitai bylojo. Įskyrus mane patį ir man prilygstančius nušvitusiuosius – niekas negali teisti kito žmogaus. Besaligiškumas tibetietiškai vadinamas tang nyom. Tang reiškia atsisakymą, atidavimą, turimas omeny atsižadėjimas prisirišimo prie draugų, nepykantos priešams ir abejingumo nepažįstamiesiems. Nyom tai viena kryptis beistris požiūris į visas gyvas būtybės, bet nereiškiantis abejingumo. Tai meilė visiems padarams kaip savo tikrajai motinai. Beje, vakariečiams šis pavyzdys gal ir netrodo itin įkvepiantis. Pamenu, kaip šnekučiuojantis su Lopsangu vidury Ladako dykumos, šis pasakojo istoriją apie vieną tibetologą iš Niujorko, kuris prisipažino gali įsimylėti visas gyvas būtybės, įskyrus savo motiną. Mamos jis nekenčias ir psichoanalitiko patarimu bent jau mintyse stengiasi užmušti. Budistų vienuolį tokia istorija sukrėtė iki širdies gelmių ir atrodė kaip šiurpus kalijugos pabaigos liudėjimas. Tibetiečiai tiki, kad nuolatos atgimdami samsaros rate mes visi esame susiję nepertraukimais ryšiais. Viename penkiaeilyje sakoma, tu valgai savo tėvo mėsą ir įspiri pro duris savo motiną, supuojant kelių mirtiną priešą. Žmona apgraužė vyro kaulus. Išminčius kvatoja, regėdamas šį samsaro spektaklį. Čia turime omeny, kad gyvulys, kurio mėsa gardžiuojatės, kažkuriam įsikūnyjime galėjo būti jūsų tėvas. Šuo, kurį dabar spardote, motina, kūdikis, kurį prie savęs glaudžiate, priešas ir taip toliau. Taigi nederėtų suabsoliutinti dabartinį mūsų pančių būtybių pavidalą, juo labiau joms klijuoti etiketes myliu, nemyliu, geidžiu, nekenčiu. Toliau kontempliuojama beribė meilė. Ši meditacija privalo būti paremta ir veiksmais, anaip tol ne globaliais, tačiau visai kasdieniškais. Didysis budizmo pranašas Atiša šitaip kalbėjo. Būti geram ir paslaugiam tiems, kurie atvyko iš toli arba sunkiai serga, pagelbėti savo seniems tėvams, tai prilygsta meditacijoms apie tuštumą, nes šunjatos esmė ir yra atjauta. Pasakojama, kad sveikindamasis su savo mokiniais bei bičiuliais, jis klausdavo ne kaip gyveni, bet ar tavo širdis gera, o atsisveikindamas palinkėdavo, te tavo širdis būna gera. Bendraujant su tibetiečiais visada užbūrė spinduliuojantį jų šypseną švelnus balsas, gerumo sklidinos akys, o tai jau bodhičitos ženklai. Kitas žingsnis – tai meditacija apie beribę užuojautą. Tiems, kas savo širdį niekaip negali šito jausmo pažadinti, patariama įsivaizduoti, ką nors esantį pačioje kančios bedugnėje – nuteistąjį, tamsioji vienutėj laukiantį egzekucijos, gyvulį susigūžusį po skerdiko peiliu, mirtiną ligonį, alpstantį į skausmo. Užkietėjusiems egocentrikams padės susikeitimas vietomis – imti save įsivaizduoti kaip myriop nuteista, kaip skerdžiama gyvulį, nepagydomai sergantį. Šis įsivaizdavimas turi būti aktyvus, tarsi medituojantysis prisijimtų visą čia ir dabar šiame pasaulyje esančių nelaimingųjų kančią. Priduriama, kad žmogus, iš tikrųjų giliai apie tai mąstantis, pasijus lyg berankiai motina, kurios vienintelis vaikelis įkrito į sraunę kalnų upę, o jį lekė pakrantė į skausmo plyštančią širdimi ir vaitoja. Ką man daryti, kaip jam padėti? Ši beribė užuojauta jokių būdų nėra abstrakcija. Tibetiečiai mėgsta pasakoti istoriją apie vieną garsų lamą, kuris kartą pamokslavo dideliai miniai atvirame ore. Iš kažkur atsiradę šuo ėmė loti ir trukdė išgirsti mokytojo žodžius. Kažkoks geradaris ėmė pliekti gyvulį lazdą, bet tuomet didis lama suriko į skausmo ir visi ant jo šviesaus drabužio išvydo kruvinus dryžius. Šitaip jis išgyveno gyvulio kančią. Dar viena sąlyga norinčiam pažadinti savyje bodhičitą – tai pavydo įveikimas. Tas, kuris nebijo būti savo atviras, prisipažins, kad kito, net nepažįstamojo sėkmė, turtas, talentas, fizinis bei dvasinis grožis sukelia didesnį ar mažesnį pavydo jausmą. Tokia yra ego prigimtis, bet su ja būtina kovoti. Pavydo aptemdytas protas neįstengia matyti kasdienybės šviesos ir grožio, jam užsklęsti kitos realybės pasauliai. Yra trys bodhičitos pakopos. Pirmiausia, tai sugebėjimas elgtis su kitais, kaip su savo lygiais. Jogas ir mistikas Padam Pasangje šitai labai paprastai nusakė, ko tu trokšti, kiti trokšta lygiai taip pat, visada tai prisimink ir atitinkamai elkis. Antrasis lygmuo – tai sugebėjimas dėl kitų aukotis. Pasak to paties išminčiaus, stenkis padėti gyvoms būtybėms net tuo met, kai tai atrodo neįmanoma. Tibetiečiai pavyzdžių nuolat pateikė vieną šventą į neprilykstamą sutros ir tantros žinovą įvaldžiusi visą sidhi. Paklaustas, kaip kitiems tokio tobulumo pasiekti, šis atsakė. Aukokit savo uždarbį ir pergalės kitiems, o prisiimkit jų pralaimėjimus ir karminius blogų darbų vaisius. Aukščiausioji bodhičitos išraiška yra gyvenimas rūpinantis kitais, labiau negu savim pačiu. Tai ne tas saldus ir veidmainiškas gerumas, kai padedant kitam tik tenkinama sava puikybė ir šitai bandoma įsitvirtinti ant geradario piedestalo. Trečiai bodhičitos lygmenį yra pasiekęs tas, kuris gali iš pačių širdies gelmių ištarti. Net pasiekęs nirvana, te liksiu samsarui, kol jį baigsis, te atgimsiu baisiausiuose pragaro ratuose, kur laikas lenka neįmanomai lietai, kad ten nublokštiesiems padėčiau. Te tapsiu kliedinčių ir karšiuojančių ligonių, besiraitančių į skausmo, pamišėlių, kurio visi šalinasi. Te prisiimsiu ir pakelsiu bet kokią kenčiančiųjų naštą. Te bus jūsų opuliai ir nelaimės man perduoti, o jie te perima mano džiaugsmą, laimę, šviesų protą ir karminį atpildą už gerus darbus. Visą tai apmaščius ir 111 kartų sukalbėjus bodhičitos mantrą galima imtis vajrasatvos meditacijos. Ši praktika laikoma itin aktyvia, veiksminga, jie apvalo blogą karmą ir net gali išgydyti kai kurias ligas, išskirtiniais atvejais net vėžį. Taip pat įspėjama, kad 100 kiemenį vajrasatvos mantra yra ne tik galinga, bet ir pavojinga, mat išjudina visus mūsų subtiliojoje sąmonėje per tūkstantmečių susikloščiusius karminius įspaudus, taip pat atgaivina pasąmonė nusėdusius jau šiame gyvenime sukauptus kompleksus, neurozes, prietarus, baimės. Kalbant 100 kiemenę mantrą, vajrasatva vizualizuojamas kaip jabjum su savo dieviškaja partnerė vajratopa. Ši pora sėdi kokių 30 cm atstu virš medituojančiojo galvos balto lotoso soste ant mėnulio disko. Vajrasatva dešiniai ranka ties savo širdimi laiko vajrą, o kairiaja besilsinčia ant kelio varpelį. Jo kojos sukryžiuotos lotoso poza ir jis glaudžia prie savęs vajratopą. Ji yra apglėbusi vajrasatvos kaklą, kairėje rankoje turi kapalą, dešinėje drigugą, ritualinį kirvuką. Įsivaizduojami pavidalai turi būti labai aiškūs, ryškūs, su smulkiausiomis drabužių bei papuošalų detalėmis. Antra vertus dera įsisąmoninti, kad jie neturi kūno, nei vidinių organų, nei kraujo. Juos sudaranti substancija yra tuštuma, tačiau jie yra gyvi, o nesustingia kaip statula ar paveikslas. Tučis rašė, kad kiekviena tibetiečių dievybė turi du aspektus – grubųjį vaizdinį pavidalą ir subtilųjį, kurį išreiškia mantra. Pasak jo, mantra yra realesnė nei vaizdinys. Ji tarsi sėkla slepia savy visą dievybės esmę, o kūniškasis atvaizdas yra pritaikytas karmiškai ribotam mūsų suvokimui. Taigi mantros kartojimas yra ypač aktyvus bendravimas su dieviškaja pora, o tai atliekant, dera mintyse išpažinti visus blogus darbus atliktus nuo pat egzistencijos pradžios. Šio įsikūnymo nuopoliai bei nuodėmės ims kilti į slapčiausių pasąmonės kertelių net prieš paties vajrasatvos mantrą kartojančio valią. Tai labai skausmingas procesas, savotiška skaistykla, jamos teismas vykstantis čia ir dabar. Kai apsivalymo praktika įveikusieji bando dalinti savo įspūdžiais, visų patirtys atrodo gana panašios. Vienas prancūzas man pasakojo panūdęs susirasti savo žmoną, kurios tarėsi neapkenčias ir prieš kelerius metus buvo įsiskyręs, pasikviesti savo bei jos tėvus ir visiems drauge gyventi, viena dar ne, be galo draugiška šeima. Švedė Uta tikino nusprendusi turšto jau tiesiog į savo meditacinio būsto parašyti atgailos laiškus visiems, ką buvo įskaudinusi. Bet kuo daugiau mąstė, tuo didesnė darėsi karminių kreditorių minę, įskaitant ir tuos, kuriems buvo netyčia koja autobuse numynusi ar gatvėje nedraugiškai akis pažiūrėjusi. Man pačiai norėjusi, nesvarbu kiek tai kainuotų, įspausdinti kokį atsiprašymo aktą per visą puslapį didžiausiame Lietuvos dienraštyje, nors žinojo, kad savo kalčių niekada neišpirksiu. Vajrasatvos praktikos komentaruose nuolat pabrėžiama, kad visagalė mantra įstengs nuplauti net didžiausius nuopolius bei nusikaltimus. Tačiau vakariečiams su jų įgimtų kalties bei pirmapradės nuodėmės jausmu ne visada lengva iki sielos gelmių tuo patikėti. Kartojant mantrą dera įsivaizduoti, kaip iš vajrasatvos ir vajratopos palaimingoje susijungimo vietos varva balto švytinčio nektaro lašai, pro viršų galvį įsilieja į medituojantį jį ir apvalo jo kūno, kalbos bei proto nešvarumus. Žemė po juo prasiveria, ten sėdi jama, mirties viešpats, karminiai kreditoriai, demonai, prieblandos pasaulių pabaisos. Kaltės bei nuodėmės iš atgailaujančiojo teka juodais rautais pro visas kūno angas bei poras, drimba, purvo ir pūvančio kraujo krešuliais, gyvatėmis, skorpionais, dėlėmis ir kitokiais šlykštūnais, tiesiai pražiotas pragaro išperų burnas. Kai jama su savo palyda pasisotina, žemė užsiveria. Medituojantys jis mato save švarų ir tyrą. Pasak teksto, tarsi krištolo indą pilna šviežio pieno. O vajrasatva su vajratopa ištirpsta akinamoje šviesoje ir į jį įsilieja. Taip apsivalęs žmogus tampa vieningas ir vientisas su dieviškaja pora. Iš jo širdies trykšta penkių spalvų spinduliai, o ant jų skrieja pasakiško grožio dakinė su atnašomis visų pasaulių budoms. Iš ten pat trykšta dar ir balti spinduliai. Jie perkeičia ir apvalo šešių lygmenų gyventojus, kurie virsta visų vaivorykštės varsų vajrasatvomis, užpildančiais tobulą visatos mandalą ir giedančiais mantrą Om vajrasatva hum. Paskui šios būtybės ištirpsta vaiskioje šviesoje ir įmedituojant į jį lyg aukso lietus įsilieja. Pastarasis irgi ima tirpti savo paties švytėjime, pradedant išoriniais kūno kontūrais ir baigiant širdies čakra, kurioje yra įvairias palvėmis raidėmis surašyta trumpa vajrasatvos mantra. Om pranyksta žodyje vajrasatva, šis ištirpsta skiemenyje hum, įsisklaidančiame beribėje erdvėje tarsi vaivorykštį. Medituojančiojo nebėra, jis pranyksta pirmą pradėje tuštumoje, sklidinoje atjautos ir palaimos, kurioje gali būti kiek tik tai geidžia. Tai ir yra visos apsivalymo praktikos esmė. Visi didieji Tibeto mokytojai vienu balsu tvirtina apie vajrasatvos praktikos svarbą ir galę. Patrulas Rimpočiai rašė, kaip nuo veidrodžio turi būti nuvalyta dulkės bei purvas, kad jame atsispindėtų formos, taip ir žmogaus esybė privalo būti švari, kad regėtų tikrąją daiktų ir visos egzistencijos prigimtį. Kas galėtų patvirtinti, kad ši praktika veikia? Millerė pasakė, jei jūsų mąstymas tampa pozityvus, vadinasi, iš tiesų apsivalyte. Ketvirtoji Ngiondro pakopa – mandalos aukojimas. Jį taip pat dera atlikti 111 111 kartų. Materialistinės vakarietiškosios tradicijos išauklėtam žmogui sunku suvokti, kaip simboliškai atnašaudamas vis tą pačią ryžių sauja, jis gali pasotinti šį ir kitus pasaulius, pamaloninti dievus, brangiausiomis dovanomis užpildyti ne vieną visatą ir sukaupti didžiulius dvasinius turtus, be kurių tolesnė kelionė vargu ar įmanoma. Kiekviena budistinė sekta turi savas mandalos aukojimo tradicijas, palydimas skirtingų mantrų ir vizualizacijų. Dzogčen Longčen Yin Tig tekste šia peiga įgauna tikrai kosminį mastelį. Pirmiausiai dera įsivaizduoti pasaulio ašį – Meru kalną, apsupta keturių kontinentų. Pastarieji yra ne fizinė, o metafizinė kategorija. Tas, kuriame gyvename mes, vadinasi Džambu Dvipa. Virš jos kleidžiasi kita erdvė, sudaryta iš tūkstančio pasaulių. Virš jos – 100 000 galaktikų, galiausiai trečioji – neapriepiamybė – pripildyta 1000 000 000 visatų. Šiai apeigai galima naudoti specialią sidabrinę konstrukciją iš dubenėlio formos pagrindo ir trijų mažėjančių žiedų, į kuriuos beriami ryžiai. Tačiau nieko nenusižengs ir tas, kuris turės tik paprastą indą ar plokščią akmenį. Prieš kiekvieną atnašavimą šis mandalos pagrindas nuvalomas skiausčiu delnu. Pasakojama, kad Gelukpo sektos įkūrėjas Tsonghapa 111 111 sykių pakartoja šį judesį, buvo nutrynęs delną iki kaulo. Paskui atitinkama tvarka pilami ryžiai, jie gali būti sumaišyti su brangakmeniais ar gėlių žiedlapiais, o tai darant dera įsivaizduoti visus žemiškus ir dangiškus turtus. Kartais ryžiai dėliojami krūvelėmis, simbolizuojančiomis Meru kalną, 4 rytų, pietų, vakarų, šiaurės kontinentus, saulę, mėnulį, karališkus atributus ir taip toliau. Mums, kurių pirštai į save lenkti, mandalos aukojimo praktika leidžia suvokti vieną esminę vertybę – davimą. Sanskritu – dana. Pasakojama, kad kartą į Budą kreipėsi galingas, nepriepiamus turtus valdęs karalius, prisipažinęs, kad kitam žmogui gailys net gurkšnio vandens į savo šulinio, tačiau trokštantis dosnumo išmokti. Buda jam patarės iš pradžių pilstyti ryžius į saujos į saują ir įsivaizduoti, kad viena ranka duoda kitai. Sakoma, kad tai ir tapo pirmąją mandalos aukojimo apeigą. Paskutinė Ngiondro praktika – tai guru joga. Ji paprastai derinama su 111 tūkstančių, 111 pilnų arba ilgų nusilenkimų, kuriuos atliekant reikia kas kart visų ūgių įsitiesti ant žemės. Tai lydi atitinkamas tekstas, o viskas kartu sutvirtina mokinio ir mokytojo ryšį, kuris Tibeto budizme laikomas kertiniu dvasinių laimėjimų rūmo akmeniu. Apie guru jogos galią viename tekste taip pasakyta. Akimirka įkvėptų apmąstymų apie mokytoją yra vertesnė už 100 milijonų metų medituojant dievus. Guru joga pagal Dzogchen Longchen Yindhik tradiciją yra atliekama vizualizuojant save kaip deivę vajrajoginę, raudoną ir švytinčią lyg liepsnos pasaulio pabaigoje. Mokytojas vizualizuojamas kaip Padmasambhava, sėdintis įvairias palvėme, tūkstantlapėme lotose, nepriepiamoje žydro dangaus erdvėje. Kreipimasis į mokytoją pradedamas triumfališku vadžriniu šūkiu – emaho, apytiksliai reiškiančiu, kaip nuostabu. Kas nuostabu? Ogi tikrosios šio pasaulio prigimties švytėjimas ir tyrumas. Tuomet dera ne tik save, bet ir visas gyvas būtybės paversti vajrajoginę, tai palydint tokiais žodžiais – hri. Aš lenkiuosi – padaugindamas savo kūną nesuskaičiuojamomis dieviškomis emanacijomis, kurių daugiau nei dulkelyčių neapriepimoje visatoje. Tada pradedama nusilenkinėti, apvalant kūno, kalbos bei proto paklydimus, vidinės mandalos kanalus bei vėjus. Kai 5 kūno taškai, kakta, delnai, keliai, paliečia žemę, tai nukenksmina 5 nuodus – pyktį, pavydą, puikybę, aistrą, nežinojimą – ir suteikia 5 budų šeimų palaiminimus. Guru joga dar lydi nemažai ritualinių tekstų, tačiau čia noriu pateikti ne konkrečias instrukcijas, o atskleisti Ngiondro praktikos pobūdį, kurio esmė – laipsniškas savęs ir pasaulio perkeitimas, asmeninė magija, samsara paverčianti nirvana. Patrulas Rimpočė, parašęs labai įsamius, padrasinančius ir įkvepiančius Ngiondro praktikos komentarus, šitaip apibūdina erdvę, kurioje jie gimi. Tai be galo nuošali vieta, vadinama siaubingojo Jamantakos rūmų, esanti vietovėje apdovanotoje visomis puikiausiomis vienatvės savybėmis, ten, kur medžiai maudo savo lapiją šiltoje saulės spindulių esencijoje, o šaknimis geria nektarą į žemės gelmių, kur pamiškės tankmėje susiraizgė vijokliai, šakos, lapeliai, žiedai ir vaisiai, žėri it puikiausių papošalų vėriniai ir geria ambroziją iš šypsančių žydrosios padangės dukters lūpų, o jos švytėjimas liejasi žemyn, kad pilnutinai patenkintų širdį. Aš ir sau trokštu surasti būtent tokią oazę.